Areena.
Mä sanoisin, että varsinkin saaristossa ja merellä äänillä on tosi suuri vaikutus. Ne on koko aika siinä läsnä. Saaristossa esimerkiksi tuuli on koko aika siinä ja sä kuulet sen huminan. Alla näkyy tumma pohja, loputon avaruus. Sitä Benjamin yleensä ajatteli, kun hän oli meressä uimassa. Mitä jos jokin vetäisi jalasta eikä päästäisi irti, ennen kuin hän yllättäisi pohjaan monen kymmenen metrin syvyydessä? Ei voisi hengittää, rimpuulisi, kunnes ei enää voisi pidätellä. Ehkä hän yrittäisi pintaan, mutta ei ehtisi ennen kuin pitäisi haukata happea, ja keuhkot täyttyisivät vedellä. Isä oli sanonut, että hukkuminen sattui perkeleesti.
Niklas Arnberg, se oli virke sun esikoisromaanistasi Isät jäävät merelle. Miksi juuri se aloittaa tämän luomiskertomusohjelman?
Joo, se on tämmöinen mielenkiintoinen kohta tässä kirjassa. Se aloittaa tämmöisen kertomuksen ja se on oikeastaan tämän päähenkilön jonkinlaista tietoa, että hän niin kuin lyö päänsä siinä ja tämä on semmoista niin kuin alitajuntaa, joka tulee sitten päähenkilöltä ja tässä hän palaa niin kuin lapsuuteensa ja tästä jatkuu pieni pätkä, missä on takaumia hänen, että mitä hänelle tavallaan on tapahtunut. Näen itse tämän niin kuin avainkohtauksena. Tässä ei nyt ollut koko kohtausta, mutta sen alku.
Isät jäävät merelle on romaani, jossa on 316 sivua perhesuhteista, erityisesti hankalista isäsuhteista. Lisäksi on kuvaus Ahvenanmaan saaristossa asumisesta. Siellä riittää tyrskyjä ja myrskyjä niin merellä kuin tunteidenkin tasolla. Keskushenkilöitä tässä romaanissa on kaksi, Erika ja Benjamin. Kummatkin on palanneet Tsyökkarin saarelle ja kummallakin on ollut hankala isä. Erika ja Benjaminin ja näiden lasten elämät alkaa kietoutua toisiinsa ja lisäksi saarella häärii Noa, joka auttelee sekä Erika että Benjaminia. Samalla tämän Noan alkoholin käyttö vähän huolestuttaa kumpaakin. Niklas Arnberg, kuulostaako samalta kirjalta kuin minkä kirjoitit?
Kyllä. Hyvin paljon siinä oli hyvin kiteytettynä, että juurikin näin kaksi YH-vanhempaa tapaa saarella ja asiat mutkistuu hyvin nopeasti siinä, että joku oli sanonut, että aika nopeasti näkee, että he löytävät toisensa jossain vaiheessa tässä kirjaa, mutta se ei ole niin yksinkertaista. Eli siinä on koko kirjan mittaisia ongelmia, jotka pidättävät heitä kyllä toistensa luota.
No, kun ihminen kirjoittaa kirjan, niin sen kirjahan voi sijoittaa vaikka ulkoavaruuteen tai siinä voi käsitellä köyhyyttä nykyyhteiskunnassa. Sä päätit kuitenkin kirjoittaa juuri saaristosta ja perhesuhteista. Minkä takia?
Joo, tämä ehkä tuli tuon kirjoitusprosessin aikana tuli mulle semmoinen tunne, että mä haluan johonkin tuttuun miljööseen, johonkin missä, minkä mä tunnen, mistä mä pystyn kirjoittaa tosi realistisesti. Mä olin tätä ennen kirjoittanut aika mielikuvituksellisia asioita ja tämmöisiä niin kuin lyhempiä tekstejä ja muuta, niin tää tuntui tosi virkistävältä siirtyä rajattuun tilaan, mistä ei niin nopeasti pääse pois. Siellä on rajattu määrä henkilöitä ja just tää tuttuus oli mulle tärkeä. Tsyökkar on mulle erittäin rakas saari. Mä oon lapsuuden niin kuin kesiä viettänyt siellä ja mulla on sukuakin sieltä, niin se on ehkä semmoinen yksi syy. Ja mä halusin ihan rehellisesti kirjoittaa Tsyökkar-kirjan, joka saisi ihmiset kiinnostumaan Tsyökkarista ja lähtemään Tsyökkarille, kun ovat lukeneet tämän. Et halusin markkinoida saaristoa ja Tsyökkaria. Se on hieno saari.
Mä oon itse keskisuomalainen sisämaasta ja näin jotenkin paljon tässä kirjassa semmoista eksotiikkaa, että kun no saaristo on mulle itselleni hyvin vieras paikka, mutta oliko sulla mahdollisesti mielessä ikään kuin ihanen lukijana ihminen, joka on itsekin asunut saaristossa ja tuntee sen maailman vai nimenomaan ehkä joku, joka ei tiedä siitä?
Mä luulen, että alkujaan mulla oli kyllä ajatus se, että tämä olisi sellaisille, jotka ei ole hirveästi saaristossa käynyt. Mä oon yrittänyt saada sitä saaristoa siihen mukaan tosi vahvasti niin, että se olisi tavallaan niin kuin yksi päähenkilöistä siinä kirjassa ja että se jäisi oikeasti mieleen. Toki mä uskon, että ne, jotka on saaristossa käynyt ja tsyökkärillä käynyt, niin tämä toimii vähän semmoisena nostalgialääkkeenä myös siinä, että ainakin sellaista palautetta on lukiolta saanut, että tekee mieli lähteä uudestaan ja ehkä ensi kesänä jo.
Kumpi ajatus oli ensi, ajatus saaristosta vai ajatus perhesuhteista?
Ajatus lähti kyllä henkilöistä, mikä ehkä on tämä tyypillisin, mitä nyt olen kirjoittamista opiskellut, niin yleensä lähtee ehkä henkilöistä ja siitä perhesuhteista. Mulla tuli tämä isäsuhde aika nopeasti siihen mieleen, että mulla on itse ollut vähän semmoinen etäinen suhde mun isään ja sen käsitteleminen jotenkin tuli tähän tosi vahvasti. Mun isälle Hanko oli tosi tärkeä. Toki Tjökkar myös, mutta Hanko ehkä erityisesti hänen kotipaikkakuntansa. Ja sitten tuli tämä jotenkin linkki siihen, että mitä jos Tjökkar voisi olla tämän päähenkilön isän se tärkeä paikka. Ja siitä tämä niinku lähti.
Tuossa kirjan lopussa on kiitosluku. Siinä kirjoitatkin lyhyesti omasta isäsuhteestasi. Korostat, että sun kirjasi on fiktiota, mutta ilmeisesti tällä sun omalla isäsuhteella on ollut jonkinlainen tausta tämän kirjan syntymiseen.
On se joo. Mä sanoisin, että on aika omakohtainen romaani, mutta silti tapahtumat tässä on fiktioa. Mutta ehkä ne tunteet ja sellaiset, mitkä tässä on molemmilla päähenkilöillä läsnä, niin ovat ihan aitoja tunteita, mitä mäkin olen kohdannut. Ja kyllä mä sanoisin, että tosi paljon mua itseäni on tässä.
Niklas Arnberg, millaista oli kirjoittaa vaikeasta isäsuhteesta? Oliko se jotenkin itsessään vaikeeta?
Oli ja ei ollut. Mulla oli ehkä semmoinen suuri mun isän, että me ei oikein puhuttu koskaan vaikeista asioista yhdessä. Ja tämä tuntui ehkä sitten helpolta kirjoittaa näistä vaikeista asioista, kun ei tarvinnut niistä keskustella. Mun isän sukupolven, ehkä niillä on ollut vähän semmoinen vaikea lähestyä tunteita, vaikea puhua tunteesta ja olla ehkä sillä lailla aidosti avoin myös niin kuin lapsilleen. Sillä tavalla tämä oli helppoa, mutta toisaalta ei varmaan koskaan ole niin kuin helppoa avaa omia asioitaan tämmöisessä niin kuin julkisessa jutussa.
No, Isät jäävät merelle on oikeastaan kirja laajemminkin perhesuhteista, eikä pelkästään isäsuhteista, vai mitä sä Niklas Arnberg ajattelet tästä itse?
Ehdottomasti tässä on teemana, mitä mä oon itse yrittänyt tässä, että saada yhtenä teemana on se, että niin kuin vanhemmuus 2020-luvulla, että mitä tämä oikeasti niin kuin tarkoittaa, että minkälaisia vanhempia meidän pitäisi olla. Toinen asia on se, että tässä niin kuin kaksi päähenkilöä, niin toinen nainen, toinen mies, nämä menee aika hyvin välillä ristiin, että toinen tekee uraa, toinen on tosi keskellä sitä omaa perhettään ja niin kuin elää sen perheen vuoksi. Sitten nämä roolit tavallaan muuttuu tässä kirjan aikana ja just tällaista niin kuin eri roolien vaihdosta sukupolvien ajan, niin se on ehkä semmoinen niin kuin taustateema ollut tässä mulla ajatuksissa. Toki moni voi lukea tämän hyvin niin kuin kevyenä kesälukemisena, mutta tässä on ehdottomasti tällaista. Sitten on toinen asia, mikä itseäni on kiinnostanut, on se, että Erikassa ja Benjaminissa molemmissa on niin kuin mua itseään. Benjamin on enemmän tämmöinen business-tyyppi, Erika on luovempi tyyppi, ja nämä on tavallaan mun sisäiset kaksi eri identiteettiä tai jollain tavalla osaa itsestäni, että mulla on nämä molemmat osat ja näiden yhdistäminen on ollut tämän kirjan tarkoitus, että yritän saattaa näitä kahta puolta yhteen.
Okei, tämä on kiinnostavaa, tämmöinen ihan kuin Tsekylän Hyde-asetelma kirjailijassa itsessään. Sanoit, että Benjamin on tämmöinen yritys, bisnesalan ihminen, sä itse myös toimit yritysjohdossa töissä. Kyllä. Minkälaista on ollut sovittaa kirjoittamista ja työelämää ja mahdollisesti vielä muutakin elämää yhteen?
Onhan se tehnyt siitä haasteellista, että mulla on kaksi pientä lasta. Sitten on tosiaan tämä päivätyö, sen lisäksi kirjoittaminen, Ja sitten mulla on muitakin projekteja meneillään. Mulla on startup-osakkuus tuommoisessa pienessä viinistartupissa ja aikaa ei ole kovin paljon millekään asialle, mutta se on sitten hyvin paljon sitä prioriteettia ja tietenkin avovaimo tukee tosi vahvasti näitä mun kaikkia asioita, että joustavasti tuemme toistemme omia asioita, että ollaan nähty tosi varhaisessa vaiheessa, että molemmille täytyy olla sitä omaa aikaa ja aikaa tehdä asioita, mutta niin kuin kiitoksissa tuossa kirjassa sanon, niin mä oon vahvasti sitä mieltä, että vaikka voi ajatella niin, että kun saa lapsia, niin se vie aika paljon aikaa, mutta mä sanoisin, että se ajan niukkuus on tehnyt myös sen, että mulla ei ole aikaa hirveästi lorvailla ja kirjoittaa sitä sun tätä. Mun pitää vaatia itseltäni enemmän, koska aikaa on niin vähän. Niin mä uskon, että musta on tullut parempi kirjoittaa sitä kautta.
Käsitellään vähän kirjan tyyliä ja rakennetta. Mulle tuli mieleen, että sä käytät tässä kirjassa vähän tuollaista cliffhangerin kaltaista keinoa. TV-sarjojen jaksot lopetetaan usein tällä tavalla, eli niin, että lopussa tapahtuu jotain tosi jännää ja sitten jäädään odottamaan, että mitähän seuraavaksi oikein tapahtuu. Tunnistatko sä tämän mun kokemuksen?
Ehdottomasti. Ja tässä on, tää lähtee jo siitäkin tämmöisestä niin kuin jännitystilanteesta. Ei ole mikään, kyseessä ei ole mikään dekkari tai jännityskertomus, mutta tämä lähtee mysteerimiehestä, joka tulee saarelle, eli tämä Benjamin, hänestä ei tiedetä hirveästi alussa mitään, ja tämä alkaa siitä niin kuin avautumaan, ja muutenkin koko tämän saaren henkilöiden taustat pikkuhiljaa punoutuu yhteen, ja huomaa sen, että okei, että lukijallekin tämä avautuu pikkuhiljaa, eli ehdottomasti niin, että tässä on käytetty jännityskertomuksen elementtejä.
Toinen tyylillinen seikka, mihin tahdon kiinnittää huomiota, on se, että esimerkiksi kirjasivulla 34 matto päästää natinaa ja jostain kuuluu paiskaus, koira haukkuu, tuuli humisee ja kolisee. Niklas Amberg, saatko kiinni siitä, mitä mä ajan takaa?
Tarkoitatko niin kuin ääniä sitä semmoista niin kuin maailmaa, josta yksityiskohtia ja kaikkea tällaista vai?
Joo, ja ennen kaikkea just tätä äänten keskeisyyttä. Ihan tämän romaanin ensimmäiseltä sivulta lähtien, siinäkin muistaakseni Lokki rääkäsee tai raakasee ja kuuluu jotain naputusta vai mitä siinä nyt
kyllä
onkaan. Että niin kuin pitkin kirjan aika yksityiskohtaisesti kuvataan äänimaailmaa, ja se on musta tietysti radiotoimittaja, joka työskentelee äänten kanssa, se puhuttelee ihan erityisesti, koska ääniä kuvataan mun kokemuksen mukaan jotenkin yllättävän vähän monesti kirjallisuudessa.
Joo, mä sanoisin, että varsinkin saaristossa ja merellä äänillä on tosi suuri vaikutus. Ne on koko aika siinä läsnä. Saaristossa esimerkiksi tuuli on koko aika siinä ja sä kuulet sen huminan. Ja se tietenkin saa eri asioita kuulee. Niin kuin sä mainitsit tuossa, että natisee jotkut niin kuin, liput niissä kiinnikkeissä tai tämmöiset varjostimet tai mitkä vaan, niin ehdottomasti niin ja myös olen pyrkinyt saamaan hajuja mukaan sinne, että olisi näitä niin kuin monta eri aistia, sekä näköaistihan on aika luontainen kirjassa, että niitä kuvaillaan, että miltä jokin näyttää ja muuta. Mutta ehdottomasti mä sanoisin, että kaikkien aistien tuominen tuohon on tosi tärkeää, ja se on mielenkiintoista sanoa tuosta äänijutusta, että siinä on myös tällaisia niin kuin koputuksia, joku Noa jossain kohtaa koputtaa ja se on niin kuin hänen juttunsa, että hän elehtii sillä tavalla vähäpuheisena kuin on. Paljon tällaista kyllä siinä olen pyrkinyt tuomaan ja just sitä rikkautta.
Mites onko tuntoaisti mukana tässä myös?
Jonkin verran esimerkiksi just tämmöisissä, kun tuota venettä korjataan ja muuta, niin esimerkiksi tiikkipuu tuntuu karhealta jalkapohjaa vasta ja muuta, niin tuollaisia pieniä asioita, mutta ei ehkä ihan niin paljon kuin äänet ja hajut ja muu, niin, mutta on tietenkin kyllä myös. On, ja tulee mieleen tässä heti mun yksi lempiluvuista, joka on toinen luku, jossa Erika kuvailee tätä hänen kotiaan, niin siinä just, että miltä kahva tuntuu, kun hän koskettaa oven kahvaa ja tällaisia pieniä yksityiskohtia, niin kyllä.
Ja eikä mitä tahansa oven kahvaa, vaan juuri tiettyä oven kahvaa, jota kirjassa käsitellään. Mutta käsitellään vielä vähän tarkemmin tätä kirjan syntyprosessia, eli tätä luomiskertomusta. Jonkin verran jo kerrotkin tästä alkuideasta. Sä halusit sukeltaa itsellesi tuttuun maailmaan sinne saaristoon. Sä ammensit jonkin verran omasta isäsuhteestasi. Mutta voitko kertoa vielä tarkemmin, että mistä ideasta tämä kirja oikein lähti?
Joo, tämä lähti semmoisesta, mä olin kriittisessä korkeakoulussa opiskelemassa kirjoittamista. Tulin sinne toisella projektilla, oli semmoinen käsikirjoitus silloin meneillään, hyvin erityyppinen, ja tämä oli ehkä se, mitä tuossa aikaisemmin mainitsin, että oli tällainen mielikuvituksellinen, erittäin fiktiivinen maailma. Ja sitten mä olin vastaanotolla, jossa siellä käydään niin kuin, näytetään tekstejä opettajille ja he kommentoivat niitä tekstejä, ja mä olin sitten Jyrki Kiiskisen runoilija ja kirjailija Jyrki Kiiskisen vastaanotolla, hän on yksi pääopettajista siellä, ja keskusteltiin jonkin aikaa, ja sitten Jyrki sanoi, että hänen mielestään mun ei pitäisi kirjoittaa tätä, mitä mä nyt kirjoitan. Itse tietenkin siinä olin shokissa, että hetkinen, mä oon nyt käyttänyt tähän jonkin verran aikaa kirjoittamaan käsikirjoitusta. Ja Jyrki oli vahvasti sitä mieltä, että tässä nyt niin kuin puuttuu jotain, mikä hän on nähnyt mun muista teksteistä, että siellä sitä on. Ja se oli, mulla oli tämmöinen novelli, joka oli hyvin omakohtainen. Ja hän sanoi, että siinä se oli, mutta tässä ei ole sitä. Menin mun avovaimolle, silmät ihan vetisinä, ja sanoin, että en kirjoita enää koskaan mitään. Pikkuhiljaa siitä tokenin, ja sattukin näin, että meillä oli Jyrkin tämmöinen novellipaja tulossa, jossa kaikkien piti kirjoittaa novellia, ja sitten niitä yhdessä käytiin siinä läpi koulussa, ja sit mä kerroin tai luin mun novellin siinä, ja sitten Jyrki oli vähän aikaa hiljaa, koko luokka kuunteli, ja sitten Jyrki sanoi jossain vaiheessa siinä, että Niklas, tätä sun piti kirjoittaa. Ja siitä novellista lähti tämä teos Isät jäävät merelle, ja se oli, Benjamin oli siinä keskiössä, hänellä ei silloin vielä ollut nimeä, mutta oli tämmöinen myrskykohtaus, joka sittemmin ei sellaisenaan ole päätynyt tähän. Itse asiassa tässä ei ollut sitä myrskykohtausta pitkään aikaan, mutta se sinne tuotiin vähän jälkikäteen. Siitä novellista ei kyllä ole mitään enää tässä kirjassa jäljellä, mutta se oli kuitenkin semmoinen alkusysäys tässä, että miten lähdettiin niin kuin liikkeelle.
Jyrki Kiiskinen on tosiaan kirjailija ja suomentaja, suomentanut muun muassa Claes Anderssonia ja useita Anderssonin teoksia, ja on ollut perustamassa Eläviä runoilijoiden klubia ja on saanut sekä Tanssiva karhu-palkinnon että Kääntäjäkarhu-palkinnon, jotka on näitä Ylen runouspalkintoja. Tosi arvostettu kaveri kirjallisissa piireissä. Miltä tuntui se, että tällainen näin arvostettu kirjailija näki omassa sun raakaversiossa jotain sellaista, mitä sä et ollut vielä itse nähnyt?
Ihan käsittämättömällä. Siis mähän olen ollut Jyrki-fani pitkään, ja esimerkiksi voin suositella hänen uusinta kirjansa Kiiskiset, joka on aivan mun mielestä mestarillinen. Ja Jyrkillä on semmoinen hämmästyttävä ominaisuus, että hän tavallaan pystyy lukemaan tekstin ja näkemään sen tekstin toiselle puolelle ja näkemään hyvin niin kuin syvälle sun sieluun. Mä en ole kenenkään muun kanssa semmoista kokenut, kun on pyytänyt palautetta.
No mikä sai sut sitten lopulta kirjoittamaan ja työstämään tekstiä niin paljon, että siitä tuli sitten romaania?
Mulla on aina ollut vaikeaa kirjoittaa pelkästään novelleja. Kaikista tuntuu muodostuvan aina romaanin mittasta. Se novellin mitta ei jostain syystä mulle niin kuin riitä. Mä lähdin aika nopeasti sitten Tjökkarille kirjoittamaan sitä. Mä olin muutamia viikkoja siellä kirjoittamassa ja hakemassa inspiraatioa, tai sanotaan näin, että ei ehkä inspiraatioa, mutta niitä yksityiskohtia, mitä tässä aikaisemmin puhuttiin. Ehkä myös sellaista tunnelmaa, ja halusin aitoutta siihen. Otin sieltä tuhansia kuvia myös, joita mä käytin myöhemmin siinä kirjoittamisvaiheessa.
Okei, millä tavalla sä hyödynsit näitä kuvia?
No ihan vaan siihen, että pääsee takaisin siihen maailmaan. Toki se siinä jossain vaiheessa sit muodostuu niin eläväksi itselle, kun se teos on jo pitkällä, että vaikka sanotaan, että se ensimmäinen versio, kun se on kirjoitettu, niin sitten se maailma tavallaan on jo rakennettu, mutta sieltä kuvista pystyy vielä joitain asioita niin kuin napsimaan, että hei, tuolla oli toi, tuolla oli tommoista, ai niin, toikin oli hieno juttu. mutta ehdottomasti niin kuin käytän musiikkia, käytän kuvia tuossa kirjoitustyössä ja ideoinnissa tosi paljon.
Valitsetko sä musiikkia jotenkin sen mukaan, että mitä tunnelmaa lähdet hakemaan?
Se voi olla näin, joo. Joskus mä kirjoitan ihan niin, että tietoisesti mulla on joku tietty kohtaus, johon mä haluan jonkinlaista tunnetta, ja sitten mä valitsen jonkun laulun. Mulla on siis tämmöinen making of -soittolista, missä on lauluja tästä kirjasta, tai mulle ne tuntuu siltä, että ne on tästä kirjasta. Ja sellaista, mutta ehkä enemmän se musiikki on siinä vaiheessa, kun ideoi. Että se auttaa siinä, että kun mä kuuntelen niitä biisejä, niin alkaa ne ihmiset alkaa elämään siellä, ja niille tapahtuu eri asioita, ja alkaa yhdistelemään niitä palasia. Et se on niinku semmoinen työväline siihen.
Ajatellaan vielä tätä kirjan kirjoittamista prosessina. Oliko jotain takapakkeja, veikö joku taaksepäin, tapahtuiko isoja muutoksia, käänteitä, mylläsitkö koko kirja jossain vaiheessa uusiksi, tämän tyyppisiä asioita?
Joo, tässä on ihan mielenkiintoisia vaiheita ollut, että täytyy sanoa, että muutenkin tämmöisessä kirjoittamisessa, niin sellaiselle, joka ei kirjoita, niin voin sanoa, että tämä on aikamoista tunteiden vuoristorataa, sellaisesta hybriksestä niin täysin sellaiseen, että tästä ei tule yhtään mitään. Se on jotenkin todella tunteikas prosessi ja sillä tavalla raskas. Totta kai myös aivan mahtavaa päästä elämään toista elämää kirjoittaessa, mutta on ollut takapakkejakin, totta kai kun tässä niin kun kokeillaan eri asioita ja sitten se ei sittenkään toiminut, mutta yksi sellainen niin kuin iso asia, mikä ehkä tapahtui, oli tuossa mun kustannustoimittaja vaihtui kesken kaiken. Hän toi siihen sitten omaa näkemystään, ja se oli mun mielestä tosi hienoa, että päästiin Samulin kanssa tosi nopeasti liikenteeseen, ja nähtiin yhdessä niin kuin se sama visio aika nopeasti siinä, ja tykkäsin siitä, mitä hän oli mieltä. Ja mentiin vähän taaksepäin siitä, mitä oli aikaisemmin tehty, ja lähdettiin uudestaan rakentaa sitä kokonaisuutta, jossa tuli näitä eri sitten, esimerkiksi takaumat sai eri roolin, ja paljon muutakin siinä tapahtui. Mutta kyllä se niinku aina tuommoinen muutos tällaisessa prosessissa on aika raskasta. Joka kerta, kun sellainen tapahtuu, niin tuntuu, että tästä ei tule mitään.
Sä kirjoitat kirjan kiitoksissa, että kirjailija Sinikka Vuola auttoi sua tunnistamaan ja poistamaan kirjoitusmaneereitasi. Myös meillä toimittajilla on usein ihan hirveitä maneereita, eli siis jotain sellaista, jota me toistellaan koko ajan, eikä edes tajuta sitä asiaa. Niklas Amberg, millaisia nämä sun maneerit oikein olivat?
Vähän hävettää jopa sanoa, mutta Sinikka laittoi mut etsimään niin kuin Wordin hakutoiminnolla tiettyjä sanoja tai tiettyjä sanakombinaatioita, ja se avasi aika paljon silmiä sillä, että okei, että mulla on niin kuin tuhansia tällaisia maneereja, mitä mä koko aika sanon, toistan tässä, ja se oli kyllä samalla niin kuin hävettävää, mutta silmiä avaavaa. Että yksi taisi olla, että joka repliikin jälkeen melkein oli, että joku henkilö sanoi ja teki jotain muuta, ja siinä tuli tämmöinen niin kuin tosi vahva toisto, jota mä en ollut mitenkään huomannut itse.
No mikä kirjan kirjoittamisessa on kaikkein parasta ja puhuttelevinta, ja mikä vetää kirjoittamaan?
On sen toinen maailma ja sen rakentaminen ja se, että saa olla itse siinä matkalla kirjoittamassa. Saa olla niiden henkilöiden kanssa niissä tunteissa, jotenkin oivaltaa sitä, että tämä tyyppi tykkääkin tällaisista asioista ja se tekee tällaista. Ja mä ainakin uskon just sellaiseen, että kun kirjoittaa, niin se on tapa ajatella ja ainakin konkretisoida niitä ajatuksia, mitä siinä aikaisemmin on ollut.